Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag fimmtudagur og það 13. nóvember.
Flikk eða FLIKK er nýtt meðferðarúrræði fyrir börn með kvíðaraskanir og foreldrar þeirra. Úrræðinu ætlað að veita börnum aðstoð mun fyrr en ella, stytta biðtíma og sömuleiðis minnka kostnað fyrir heilbrigðiskerfið. Er að ræða internetmeðferð fyrir foreldra barna með kvíðaraskanir og byggir meðferðin á hugrænni atferlis meðferð þar sem foreldrar fá aðstoð frá sálfræðingi í gegnum meðferðina með það að markmiði að þeir læri aðferðir HAM til að hjálpa börnum sínum að ná tökum á kvíðavanda. Og Brynjar Halldórsson dósent við sálfræðideild HR, hann kemur hingað til okkur eftir og einnig Anna Sigríður Íslind, prófessor við tölvunarfræðideildin, þau hafa unnið þetta verkefni saman.
Já, Valdimar Þór Svavarsson kemur til okkar síðan eftir með mannlegu samskiptin sem geta verið flókin undanfarna fimmtudaga, hefur hann til dæmis frætt okkur hlutverkin sem fjölskyldumeðlimir falla gjarnan í, samskiptin í ástarsamböndum, af hverju eru sum sambönd langlíf en önnur ekki og margt fleira og það verður bara áhugavert að sjá hvert hann leiður okkur í mannlegum samskiptum í dag.
Já, og við erum nýbúin að fagna degi kleinunars þegar dagur brauðtertunars runnin upp í öllu sínu veldi hér í dag.
Það er brauðmetið í þessari viku.
Já, og við getum eiginlega sagt að brauðtertan hafi haldið velli og verið á upplið síðasta áratuginn og í fyrra til dæmis þá kom út stóra brauðtertubókin. Friðrik Vaff Hraunfjörð svona sáum hana að halda utanum þá bók og svona framkama þessar uppskriftir sem komi hérna og þaðan og hann kemur til okkar hér og eftir og með honum Erla Hlynsdóttir sem kemur frá brauðtertufélaginu Erlu og Erlu félag áhuga fólks brauðtertur.
En við byrjum á því að staldra við með stuðmönnum, lagið heitir Staldraðu við og eftir Egil Ólason og Algeir Guðjónsson.
Yeah. skal kannski segja þér þegar ég lá í þingunni í desember. Já,
já, við skulum staldra aðeins við, hlýðum þeim bara. Þetta eru Stuðmenn, Egill Ólafsson og Valgeir Guðjónsson sömdu þetta lag.
Já, og við vorum að segja hér frá Flikk, F-L-I-K-K, sem er nýtt meðferðarúrræði fyrir börn með kvíðaraskanir og foreldra þeirra. Og þau eru sest hérna Brynjar Halldórsson, dósent við sálfræðideild HR og Anna Sigríður Íslind, prófessor við tölvunarfræðideild HR. Velkomin.
Takk fyrir.
Þetta er, sum sé, nýtt úrræði, getum við sagt, sem svona byggir á hugrænni atferlismeðferð og er í gegnum neti, þannig að þetta, já, fólk allt land getur, já, tilinga sér þetta, segja okkur aðeins bara frá.
Þetta er sem sagt bara svona stafræn heilbrigðistækni sem að, hérna, fólk getur bara nálgast í gegnum flikk.is og þar er bara foreldrar geta sem sagt sjálfur vísa sér í þessa meðferð og þetta er svona nýstálegt úrræði og hérna er notenda miðað sem þýðir raunverulega að þetta er hannað og þróað með sem sagt foreldra og börn í huga og með þeim í liði. Já. Þannig að þetta er svolítið flott sko. Mm.
Já, og svona hvaðan kemur þessi hugmynd?
Sko, hugmyndi kemur ég starfaði við háskólan í Oxford, sálfræðideildina þar í tölvunni tíma og kynntist þar þessu meðferðurræði og hérna og þegar ég flutti heima þá ákveðum að gákvæmt getum verið í samstarfi við þessa kollega okkar og hugmyndin kemur sem stöplað þann og svo höfum við búið til íslenska útgáfu af þessari meðferð.
Hvað þýðir Flikk?
Það þýðir foreldralausn og internetmeðferð fyrir kvíðina krakka. Flikk. Fór mikil tími að finna orðið sko.
Já. En orðið er einhvern veginn svona situr maður mann.
Já, og hún tengið þetta alltaf við svona eins og maður gerir flikk í fimmlegum að maður vill svona sjá breytingu á barninu að svona snýsir og gerir eitthvað nýtt.
Og gerir flakk.
Flakk heljast
ökkur. Til dæmis, já. En hérna, já, rannsóknir í sko Bretlandi, einmitt, sko þaðan sem þetta kemur. Mm-hmm. Þær hafa sýnt að þetta veitir árangur.
Já, heldur betur. Þannig að árangurna þessu er alveg jafn góður og kannski hefðbundri meðferð og meðferðin fyrir allt fram í gegnum fóreldrana. Þannig að þegar fóreldrar fá aðgang að kerfinu þá fá þeir meðferð aðila sem er sálfræðingur innan heilsugæslunar sem hjálpa þeim svona að vinna sig í gegnum alla mismunandi meðferðhlutana sem fóreldrar geta unnið á sínum eigin tíma sem er líka hjálplegt. Þannig til dæmis að sjá að fóreldrar eru að nýta sér efnið á kvöldin þegar börnin er farin að sofa. Mm-hmm. Og árangurinn er að málið gerir áfræða svona samkvæmt ellendur rannsóknum 80% verða ekki lengur með kvíðavanda að lokinni meðferð.
Hvað er meðferðin löng
þennan hátt? Já, meðferðin er í sjálfu sér mjög stutt. Þetta eru svona 7 meðferðlutar, það tekur fóldra 20-30 mínútur að vinna sig í gegnum hvert luta og svo fylgja 20 mínútur símtöl við sálfræðing. Þannig að við erum búin að stytta meðferðina niður í einhverja já, 3-4 klukkustundir í heild.
Og svo náttúrulega vinnum. Það er ekki mikið, þetta hljómar eins og töfur á lausn.
Já, mörg leiti vonum við að það verði, niðurstöðnum verði eins á Íslandi og semst hluti á þessu verkefni er líka rannsaka árangurinn. Þannig að þegar fóldrar nota kerfið að þá svaraði spurningalistum sem metur enginni kvíða hjá barninu og ýmsa aðra þætti sem við viljum fylgjast með og hafa áhrif á. Þannig að fóldrar fylgjast með í raun tíma hvort það eru breytingar eða þessi staði meðferðinni og við söfnum þessum gögnum og svo byrtu við þá niðurstöðunar.
Já, þannig að þetta er svona leiðbeinandi fyrir hérna foreldra og maður bara ímynda sér bara foreldra út á landi sem, já, það er erfiðar samgöngur og langar vegalengdir að þetta getur hérna gagnast mjög mörgum.
Heldur betur.
Og kannski, það... já, einmitt, og foreldrar finna sig oft svona, ég kom að segja, bara bjargarlausa og mjög svona erfitt að ferðast og fá þessa hjálp og aðstoð.
Og þetta gerir það líka verkum að foreldrar þurfa ekki að taka sér frí úr vinnu til þess að hérna, sinna meðferðinni sem annars væri á dagvinnu tíma. Þannig að þetta er líka kannski að auka bara aðgengi almennt fyrir bara alla samfélagshópa og einhverjum sérlega alveg að minka sem sagt vega lengdir alveg töluverst.
Já.
Þannig að þetta hefur líka jákvæðs hjálpbærnis áhrif.
Og er þá að því þetta er á netinu, eru þá ekki langir biðlistar og annars líkt, getur þetta stýtt það?
Já, þetta er náttúrulega eins svona líkil spurningin, sko. Það er náttúrulega ótrúlega langir biðlistar í hérna kerfin okkur hér og bara allstaðar í heiminum. Og það sem við erum að prófa þarna er daldið nýstarlega leið að við erum að leifa fóldrum að vísa sér sjálfir. Við treystum fóldrum til að þekka börnin sín best og þeir vita ef við þurfa hjálp. Og það sem við höfum gert með heilbrigðisstofnunum á landinu er að þessi mál að svona vera að reyna að grípa þau rætt og öruglega. Þannig að já, við erum að þá með tímanum að hafa áhrif á biðlistana út af því meðferðin er náttúrulega miklu styttri og ef við grípum börnin fyrr að þá þurfa þau ekki að bíða eftir kannski löngum greiningavitul með eitthvað svolítið, við gerum ekki kröfum greiningavitul. Þannig að já, með þessu verkefni það vondi náfa stytta biðlistana.
En ég meina, er biðlisti í þessu eða fara allir bara beint inn og geta gert þetta á sínu hraða?
Sko við, heilbrigðisstofnar sem við vinnum eru heilbrigðisstofnar á öllu landinu og verklagi sem hefur verið aðeins mismunandi en til dæmis á hérna höfuðborgarsvæðinu að þá eru þau gripin mjög hratt á öðrum heilbrigðisstofnum hafa verið búni til svona hafa málin farið á hefðbundna biðlista en á öðrum stöðum út á landi er farin sama leið og hérna á höfuðborgarsvæðinu.
Já. Þú segir líka að hérna að það sé svo mikilvægt að grípa þau snemma vegna að þetta eða sem sagt kvíði sem byrjar til dæmis fyrir 12 ára aldur getur valdið svo miklum vandamálum og skapa vandamál þegar þau eru kannski á milli 18 og 30s, svona síðar á lífsleiðinni.
Já, sko, þannig að ef við bara tölfræðin er ekkit rosalega hérna svona jákvæð, þess að í þeim skilningi að 30% einstaklinga uppfylla þessi klínsku viðmið fyrir kvíðaröskun einhvern tímann á ævinni. Það er náttúrulega ótrúlega hátt hlutfall. Og ef við horfum á börnin, þá í 50% tilfellið að kvíðavandi byrjaði fyrir 12 ára aldur. Það sem síðan tekur yfirleitt við er að löng bið eftir þá greiningu og svo oft lengri bið eftir úrræðum. Og oft landla bara upplifu líka fóldrar, þeir vita ekki hvert er ég að leita, þeir eru ekki viss hvort að kvíðavandinn sé alvarlegur og svo framir. Þannig er alls konar þættir sem að flækja það af hverju fólk fær ekki aðstoð og kannski leita sér ekki alltaf aðstoðar. Og svo sjáum við að margar af þessum kvíðavandum þau lagast ekki sjálfu sér. Þú þarft hjálp. Mm. Og oft er fólk ekki að fá hjálp eða greiningu fyrir mjög seint á lífsleiðinni.
Já.
Og oft er það þá á þessum maður sér þetta reynilega oft bara í kringum 30 til fólk að fá greininguna og viðandi meðferð og þá er náttúrulega þessi ár sem mótandi ár úlingsárin og svo þetta frá 18-30 þegar fólk er oftast átna fjölskyldu, mennta sig að þá er kannski kvíðin bara að fara að vera verulega trublandi og hindrandi í lífi einstaklingsins. Þannig að já, það er mjög mikilvægt að grípa þetta rætt og því við getum bara skilað mjög góðum árangri, mjög snemma og við verðum að vera betri að grípa sem mál og að koma í veg fyrir að kvíðavandin vaksi og vaksi.
Já. Stafræn heilbrigðistækni, er þetta framtíðin?
Þetta er alveg klálega framtíðin og þetta er til dæmis bara svona alveg frábært dæmi um eitthvað sem er sniðugt að stafrænivæða. Það þarf ekki að stafrænivæða allt, en með stafræn heilbrigðistækni hér til dæmis, þá er sem sagt bæði hægt að gefa þessa meðferð hvernig sem er sólarhringsins, þegar að hentar foreldrunum og náttúrulega líka sem sagt, að minka vegalengdirnar á sama tíma og það sem er líka jákvætt í þessu er að mikið á nótunum eru hérna sem sagt, sjálfvirkni vættar inn í kerfinu, sem sagt nótum sálfræðingana, þannig að það minka líka þessa skriffin sko álægið á sálfræðingana.
Já, ertu að meina skilaboð frá sálfræðingum?
Nei, ég meina bara svona, já, er umverulega þessa klínísku nótur sem alltaf er skrifar,
já.
Það er hérna mikið til bara sjálfvirkt.
Þetta er sko aðgengilegt, hversu aðgengilegt þetta er að þetta gæti vaksið einhverjum foreldrum í augum að þetta sé allt inn í þeirra höndum, að þau sé að fara að læra í rauninni einhverjar aðferðið frá fagfólki, en þetta er mjög aðgengilegt eða hvað og auðvelt að komast inn í.
Já, sko þetta er mjög aðgengilegt eins og Anna segja myndist á að þá var meðferðin hönnuð og þróið af foreldrum meðferðarum og börnum, þannig að það voru svona samhönnuð. Textin er ekki langur, við höfum einnig lesið allt efni inn, þannig að fólk geta hlustað á textan. Svo erum við með teiknumyndir og leikin myndbönd sem að útskýra innihald meðferðarinnar. Og við vitum líka að bara vitum við foreldra og reynslu að vinna með að þau vilja læra þessar aðferðir og hugmyndin er að valdafla foreldra að þau áttis á því að þau geta gert heilan helling og jafnvel skila miklu betri árangri og fyrir heldur en að batsa hitta sálfrænga einu sinni viku í 45 minnútur.
Og þetta getur það væntanlega styrkt tengsl milli bass og foreldris?
Já, heldur og betur. Líka foreldrar geta nota þetta með öðrum bötum að heimilinu.
En sko, þetta er fyrir kvíðaraskanir, að þetta hljómar svo rosalega góð aðferð hérna og miða við gognina þetta virki vel. Er þetta að nýta þessa aðferð yfir í líka aðra hluti? Að þetta snýða kvíðaraskunum og í hvað annað þá maður geti það mögulega nýst?
Við erum að vinna núna hörðum höndum í að bara reyna að yfirfæra þessa aðferðafræði líka á aðra þætti þjóðfélagsins og erum bara búin að vera í góðu samtali við heilbrigðisráðuneytið og embættið og allt þetta. Að þetta er líka gerst allt í bara fullu samráði og heilsugæsluna og þess áttar og okkur langar að auka sem sagt meðferðar úrræðis sem sagt safnið í raun í gegnum flekk. Það er alveg það sem okkur langar að gera. Okkur langar bara alveg útrúlega mikið að fleiri fá aðgengi að bara sem sagt aðferðum sem að virka.
Já.
Og ef einhver er að hlusta núna og hugsa er þetta er eitthvað sem ég þarf að kanna með barninu mínu, hvar finnaðu að hvernig snúa þessir?
Fara bara inn á flikk.is.
Og það búið að opna þetta?
Það búið að opna þetta og ef að barnið 5-12 ára og fólkið delur að kvíðavandi sé trublandi og vill aðstóð, þá geta þið óska eftir aðstóðunni þar og svo vondir þið bara gripin sem allra fyrst.
Kæra þakki fyrir komuna og já, og til hamingju með þetta, takk. Nýja úrræði, Brynjar Halldórsson, dósent við sálfræðideild HR og Anna Sigríður Íslind, prófessor við tölvunarfræðideild HR. Takk fyrir komuna.
Takk fyrir.
Takk fyrir okkur.
Hún og að stefna
Já, hann gat ekki seti kýr, Rakel Sif Sigurðardóttir, söngarnar lagði til Karl Olgeirsson og Karl Fríd.
Já.
Íslensk þýðing er á eftir Olgeir Kristjánsson.
Einmitt, og við vorum bara fyrir örfándum, kannski tveimur, að tala um dag kleinunar.
Já.
En núna er dagur brauðtertunar, þetta er skemmtilegir tímar, þetta er svona akkurat fyrir jólin, þetta er, maður svona rennur mjúklega yfir í jólabaksturinn, smjörið og rjóman og allt.
Hér er ég að horfa á svo glæsilega brauðtertu sem maður var komið með.
Og svona lítil, akkurat fyrir tvo.
Þetta er svona bitaboks.
Já, eða mig bara. Já, tvo. Við Gunni skiptum þessum
eitthvað bara. Þú mátt taka
hana. En við erum sem segja, ætlum að tala um brauðtertur núna og ég segi bara til hamingju með daginn Friðrik Vaf Hraunfjörð og Erla Hlynsdóttir. Þið eru mikið brauðtertu fólk, áhuga fólk um brauðtertur og jafnvel atvinnumenn. Myndið þið ekki segja það?
Já, bara takk fyrir og til hamingju með daginn sömulegis. Þetta eru þetta mikið hátíðis dagur fyrir okkur öll dagur íslensku brauðtertunar og eins og við talað að það er valla hægt að halda veislu, þetta er ekki almennileg veisla, það er ekki brauðterta.
Einmitt.
Nú að majónesi og rækjusalati og skornum gúrkum, þannig að bara já, til hann ekki með dæna.
En þú segir íslenska brauðtertan, sko erum við að tala það að við fáum ykkur svona, hvað ég segi, meiri svona, meiri afbrigði hér heldum til dæmis í Danmörku, erum meiri svona klassík þar og fara menn ekkit mikið út fyrir bóksið? Eins og við kannski.
Við erum nú tölvert klassist í þessu öllu saman. Þetta eru, flestir eru að fá sér rækjubrautertu, skinkubrautertu.
Skinka er hún nummer 2, hún var það ekki, sko, það sem sístu 10 ára með hún vaksið.
Já.
Einmitt.
Og hérna, ég persónlega held mest upp á rækjubrautertuna. Hún er alltaf vinsælust og ef að nú eru stundum einmitt, hef ég staðið fyrir stundum könnunum, sko, hvað er uppáhaldsbrauðtertan og rækjubrauðtertan er alltaf nummer 1.
Já. En sko, hvað er þetta með skinkubrauðtertan? Af hverju hún komin þarna? Hvað er hún að vilja upp á deg?
Ég veit ekki, þetta er...
Ég er skinku kall, sko.
Já.
Mér finnst þú mjög góð.
Já.
Það verður að vera aspas.
Já. Það, ég, svo sem... Og hún náttúrulega kemur hann inn á kostnað reykta laxins og svona, hann var oft svona eldi rækjubrautertuna, ekkert mann. En svo er kannski líka að því að oft eru eins og almennilegum veislum og öllum svona kvenfélagsveislum, þá er alltaf tvær, ein kjöt og ein fiskur, þá er kannski skinkan auðveld laust með rækjunni.
Já.
Hugsanlega er það svona uppalega pælingin, hann sé áttið máði.
En eru aðrar típur af kjöt?
Já, hangi kjöt sem náttúrulega hátíðlega, en hún náttúrulega er, það er svona fyrir þá sem hefur meiri pening, hún kostar aðeins, en hún er svolítið svona til ekstra hátíða.
Já, en...
Svo er náttúrulega rósbíf, hún er aðna, en hún er, en ég held sko, ég veit ekki hvernig síðasta könnun hjá hérna Erlu og þeim var í hérna brauðtertu félaginu, en ég held að sko frumlega brauðtertan er örglega nummer 3, sem er ekki bara svona skrítin.
Já, fólk er...
Það er alltaf að sjá meira og meira, sérstaklega á hérna, Facebook síðinni, að fólk er að gera eitthvað svona frumlegt.
Já.
Og ég held að það sé örugglega, ef við leggjum saman alla skrýtnu, þá er það örugglega númer 3 í hérna fjölda.
Já, fólk er svolítið að flippa og líka, og ekki bara flippa, kannski að prófa eitthvað nýtt, síðan eru þetta vegan brauðtertur, sem að njóta mikilla vinsalda og svo emitt. Brauðtertu með kjúklingasalati. Ég sagt frá því að ég fór í veislu þar sem að ég fekk brauðtertu með skinku osti og kartöfluflugum sem að var gott en kannski alveg jafn hátíðlegt.
En örugglega eða vonandi nóg af majónesi samt eða hvað?
Það var ekki mikið majónesi.
Var ekki nóg.
Sem betur fer var majónesi.
En það var akkur það sem ég var að meina með þetta sko. Eru við flippaðir hvað þetta varði heldur en... á Norðurlöndunum og aðalega kannski Danmörku.
Í einhver svona tilraunum.
Svíjar gera eitt sem við erum ósátt við, að svona heitir brauðréttur í Svíþjóð og þeir flokka það líka sem brauðtertur.
Nei.
Já,
okkur finnst það til skammar.
Já, það er til skammar.
Já.
Þetta er bara að vera bannað.
Já, þetta er algjörlega.
Já, sko í Facebook-hóknum brauðréttufélag Erdu og Erlu, þá er sko bannað að fjallum heita brauðrétti.
Já.
Þeir eru ekki með.
Nei.
Einmitt. Og þú, hérna Friðrik, þú hélst utan um, sem sagt, útgáfi á stóru brautörtu bókinni sem kom út í fyrra.
Já, ég var svona almaðan inn í eldhúsi.
Já, þú varst að
já.
prófa þetta alls
saman. Já, og svo náttúrulega komu endalisar hugmyndir. Við hefum örgulega geta haft bókina helmingi þykri, sko.
Já, já.
En
já, varst þú líka?
Já,
já, hugmyndu það.
Já, já. Og það var, sko, þær voru nú meira svona með hérna heldu keppni og komu hugmyndir og svo var ég inn í eldhúsi að útfæra.
Já, einmitt.
Ég var svona tillar yfirkokkur.
Já, já.
En hvað eru svona flippuðustu brautertirnar?
Ég ætla eigna mér það. Mín perta í bókinni var hérna...
Já, það var flipp í bókinni, bara fullt af flippu.
Já, ég var með rúbrauðstertu með uxahala pressu.
Já.
Já.
Það var svolítið langt hérna frá upprunanum.
Með þá uxahala?
Já, ég sögði uxahala og gerði svona eins og terrín úr uxahala, svona sviðasultu líki.
Já.
Svo var það fyllingin á rúbröð.
Og hvað annað var á henni?
Það var laukur og piparrót og majónes.
En ég hljómar ekki mínum eins og brautur.
Ég smakkaði ekki þessa.
Ég hef ekki fengið tölvupóstur en einum á þessu ári sem er gáðum bókina sem hefur gert þessa köku.
Nei.
Þannig að ég kannski auðlýsa eftir því og einhver hefur farið eftir uppskriftinu og sendið mér póst.
Síðan er líka eitt bara, emmi þeir eru að tala um þetta, ég man eftir úr bókina, þar voru nokkra með svona sterkum sósum, svona hot sauces.
Já.
Já.
Það er svolítið mikið í þessu hérna, í þessum frumlega hluta sem maður sér, sko.
Já, já.
Chili sósu.
Já, einmitt. Það er getur verið virkilega gott.
Já. En hvað er þitt uppáhald, Erla?
Mín uppáhald er einmitt með sætri chili sósu meðal annars, við byrjum því, rækjum og eplum. Og það er einmitt... brauðtarta sem að...
Það er svona græn epli eða...
Já, græn epli.
Já, já, já.
Svona fersk.
Já.
Og það er æðislegt.
Og þú hef búið hana til, eða?
Ég hef búið hana til. Ég kynntist henni emitt í... Þetta er allt tengt þessu brauðtartufélagi. Ég voru með keppni hérna á menninganótt 2019. Þar sem að voru... Fólk tók þátt með brauðtartunum sínum og við völdum þar bragð bestu brauðtartuna. Það var emitt... þessi brauðtarta með rækjum, sætri chilisósu og grænum eplum og það einmitt er hún Sólrún Sigurðardóttir sem að gerði hana og ég var bara sjúk og ég einmitt, já, ég veit ekki hversu oft ég hef gert þessa brauðtartu eftir það, þarna smakkaði ég hann í fyrsta skipti.
Já.
Og við vorum öll þarna í dómnefndinni sammálum að þetta væri langbesta brauðtartan og hún er æðisleg.
Já.
Svo eru þetta útlitið og skreitingarnar.
Já. Já, það er ekki síður mikilvæg hluti og það er mitt. Það er að gera sko akkurat að setja hana saman daginn áður sko helst og sér er hægt að dunda sér bara róliheitum við að skreita hana og það er hægt að gera bara hvað sem er. Fólk miklar oft fyrir sér heldur að það sé svo flókið að skreita eins og til dæmis að gera svona tómatarósir. Svo er það er ekkert mál.
Útskornar tómatarósir.
Já,
sem er mjög flott.
Já.
En þá heldur að YouTube var til.
Já,
það er alltaf að sjá allt þetta.
Það er nefnilega bara finna leiðbeiningar og fylgja þeim og þá getur hver sem er gert þetta. Bara gefa sér hans tíma.
Ég meina reglu sem að margir verið ekki og trufla með stundum. Mér finnst að þegar þú horfir á brauðtertuna á nú skerst neyð, þá átt að vita hvers konar brauðterta þetta er.
Já.
Þannig ef þetta er rækjuterta þá verður þú að vita það með að horfa á hana.
Já.
Eða skingu eða hvað sem það er. Skrauti þarf að vera með því sem að í tertun er. Það er mín svona kenning.
Þessi sem þú komst hérna með.
Já, þetta er hamborgarhryggur.
Þetta er hamborgarhryggur.
Þú gerðir allt sjálfur sem það er að segja majónesið og bakaðir brauð.
Já, allt gert.
Wow.
Ég ræktaði samt ekki grammetið og ég á ekki hænur en Nei. Annað.
Þannig. Þetta er magnaður, metnaður.
En hvað, ég meina, það getur vaksin manni fyrir augum að búa til majónesið, er það ekkert flókið?
Nei, það er bara, það er með þessu uppskrift í brauðtertubókinni.
Já, já.
Svo er YouTube. Er alveg ótrúlega einfalt. Þetta eru fjögur efni, þetta snýstum að ég að góða mixara.
Já. Svona aðeins bara því þessi sem er vinsalust, rækjubrautertan.
Já, sem er samt rosalega stór kategóri, eins og hún var að segja það. Rækjutertan með chili og eplum og
já.
Þú veist, það er ekki allar rækjubrautertur eins.
Nei, og sumir gera bara rækjusalat og setja á milli, en er það ekki svolítið svona auðveld leið?
Jú, en alltaf góð, svo.
Já, já.
Það er svo nýsaði góð, sko. Það er ekki alltaf flókið.
Nei, það er um því líka bara í veislum og svona fólk er bara algjörlega tilbúið í bara einhver klassík, eitthvað hefbundið og kannski reikna með því, þannig að maður kannski meira
maður ekki að sjá mikið erfið drykkjum og svona eitthvað frumlegar, það er voðalega klassísk rækju og kannski skingu eða hangjöld.
Já, og hvað ætlið þið að gera í dag? Þú ert alltaf búin að
ég byrjaði náttúrulega fyrir að dag.
Já. En þú er
ég var rétt búin að klára kleinurnar þegar ég byrjaði að undirbúa þetta.
Já.
Þannig að ég fæ alltaf, ég tek alltaf móti móður minni, það er orðin hefða sama hvað ég er að brasa, ég býð henni alltaf í brauðtertu og hún ætlar að koma til minni hádeginu og það er bara klassísk rækju, ekkit engi stælar.
Nei.
Já, ég er búin að setja saman tertu en á eftir að skreita og ég er einmitt alinn upp við mikla brauðtertu gerð hjá mömmu sem er smurbrustamma en hún einmitt er bara á Kanarí eins og allir núna. Þannig að hún fær enga brauðtertu í ár.
Hún var nú með okkur í bókinni.
Já.
Kom að hjálpa okkur, frábær.
Hún kom og var með, það er alveg rétt. Hún er einmitt alveg snillingur í að, hún er snillingur í að skreita.
Já, trúi því. Búin að læra þetta einhverstað.
Já, var einmitt, hún var að vinna í Norræna húsinu tíma, sko. Þannig að já, ég svona hefur þetta frá henni, er alinn upp við að já, bara greiðlega fallegan mat, má segja, og líka góðan að sjálfsögðu.
Já. Hér, ég sé bara til hamingju með daginn, það er dagur íslensku brauðtertunar, eins og þið segið, þannig að ekki bara...
Svíjar þetta fagna þessu líka í dag.
Já, við tökum ekki þátt í því.
Nei, nákvæmlega.
Já, okkar er miklu betri.
Það er bara þeirra mál. Fyrir hvað Raunfjörð og Erla Lindsdóttir, takk fyrir að koma á þessum gleðilega degi.
Takk, takk.
Til föstu dagsins farið er að styttast. Þá fáum við að kvenna brökkað hittast. Þar verður öllum veitt með rausn og sóma. Þar verður nóg af kaffi, sykr og rjóma. Þar verður brauð sem varlega hægt að bíta. Þar verður engum manni leyft að trýta. Þar verður öllum veitt með rausn og sóma. Þar verður nóg af kaffi, sykr og rjóma. Og meiri sykur, sykri allt er bætt. Því alltaf þar sykur með öllu og ekkert er nógu sætt. Drætti. Þar fá menn nóg af dans og hörpu slætti. Þar verður öllum veitt með rausn og sóma. Þar verður nóg af kaffi, á, alveg nóg af kaffi. Já, það verður nóg af kaffi, sykr og rjóma.
Sigurjómi, Bakalútur söng þetta lag, textin er eftir Káin og Bræði Valdimar Skúlason samt í lagið.
Já, og það er sko Sigurbil Rjómi.
Já.
Einmitt.
Sigrað Rjómi er mjög góður, sko.
Það er rosalega gott. Kombo, ef maður notar enn, sko.
Já.
Slettu, svona blanda saman.
Já.
Segir Valdimar Þór Svavason.
Og við vorum einmitt að tala brauðtertuna.
Já.
Þannig að, já. Og beint yfir í rjóman.
Fyrir...
Þetta er ástíminn, sko. Hann er akkurat þessi. Það er majónes og það er rjómi og smjör og allt þetta. Sykur og allt sem framöndan
er. Það er alltaf markmið í nóvember er sko að að hérna kannski að einmitt huga að þessum undibúning mögulega byrja hugsa um konfektkaup eða baka smákökur svona í lokin en að klára það ekki allt í nóvember. Það er bara verðugt verkefni fyrir marga.
Já.
Ég er ekki að tala um sjálfa með að sjálfsögðu.
Að sjálfsögðu ekki.
Bara hinir.
En innihaldi í brauðtertum og nú ætlum við að vinda okkur yfir í innihaldi í samböndum.
Já.
Já, sem mannleg samskipti.
Já, já, og við ætlum alltaf að tala um hérna narcissisma.
Já.
Það var svona...
Það óþverra fyrirbæri.
Já, hann getur eiginlega aldrei verið jákvæður eða hvað?
Nei, nei, það eru þetta ekki jákvætt fyrirbæri og hérna eða greining og þetta er það að færi geðlækna að greina slíkt.
Já.
Og ég held að maður gæti nú svona fært rök fyrir því að fáir sem eru með þennan vanda fari og leiti sér hjálpar því að það er svo margt innan þessa vanda sem veldur því að fólk einmitt er óhæft í að líta í eigin barm, má segja, og ef maður skoða svona greiningar viðmið og annað þess að það er líka hægt að segja að það er eins og með svo margt annað, við erum að henda fram alls konar greiningum í dag og kalla marga hitt og þetta í þessari óvægnu umræðu meðal annars á netinu og víðar. Maður sér í þessum amerísku svona raunveruleika þáttum eins og heiti sem ég vil nú kalla óraunveruleika þættir af því að þetta er náttúrulega ekki raunverulegar aðstæður sem fólk er oft í þar. En það er einmitt svona mikil sjálfum gleði oft eða svona, já, bara narsísisk hegðun það sem að stanslaust þosti eftir viðurkenningu og svona það sem kallast á ennsku entitlement, það er svona að ég á skilið eitthvað, án þess að hafa unni minn eitt fyrir því, sko. Og það er nú ein sem hefur rannsakað narsísisma sennilega mest, hún heiti Dr. Ramani, doktor í sálfræði og hefur gefið út nokkra bækur, til dæmis manni eitt hérna heiti hérna, Don't You Know Who I Am? Næsta svolítið gott heita bók um narsisisma.
Manst ekki eftir mér?
Já, manst ekki, veist ég hver ég er? Veist ég hver ég er? Að, hérna, en hún talar um að þetta sé sko stór aukin vandi með auðvitað tilkomu samfélagsmiðla. Það sem er alveg ljóst að það er miklu, miklu meirum. Ég man bara hérna þegar maður fór í heilsurækt í gamla daga. Aldrei nokkuð tíman hefði maður séð eitthvað eða bara geta ímyndið sér standandi kannski fullum hérna búningsklefa fyrir fram að spegil, svona flexa sér í bak og kring og jafnvel takandi myndir á meðan.
Og eitthvað sem er orðið bara, til bara alheimsins.
Já, sem er orðið bara mjög eðlilegt núna. Já. Þetta er bara... Þetta er rosaleg breyting, hann eða...
Ég sá einstaklega tölfræði við það bara að því að allir eru með myndavélar í símónum. Það er sko alveg gríðarlega há prósenta og sko meiri hluti sem er tekin að notandanum sjálfum. Það sé þessa sjálfur eða selfies sem er ótrúlega merkilegt fyrirbæri.
Já, og ég gerir nú stundu svona aðeins grína þessu. Þeir eru að tala um meðvirkni hugtaki að því að við erum nú svona grunninn svolítið að fjallum það. Sem er í mjög yðurlega því samfylgjandi er skortur á heilbrigðri sjálfsvirðingu. Það er að segja, mér finnst ég ekki nóg eða ég er ekki nóg. Það er þetta, hérna, svona eins og stundum er sagt að margir eru að kljást við kannski og þá er ég að reyna að leita eftir eitthvað konar samþykki eða viðurkenningu til þess að láta mér líða betur. Og það er alveg áhugavert stundum sér maður á samfélagsmiðlum og nú ætla ég nú ekki að varpa skömman einn, en maður sér ég bil sko fólk sem hefur farið meir sér til sko framandi landa eða staða og er að skoða þar eitthvað minjar og hérna, náttúru gersemar, en allar myndirnar eru kannski 70% andlitið þeirra.
Já.
Þannig að þau standa fyrir framan allar þessar hluti og eru að taka myndaði og maður hugsa, má ég ekki sjá, vil okkar að sjá fossin
eða
höllina.
Nei,
þú ert að sjá að ég varðar.
Já.
Þannig að sko, ég er alltaf að leita eftir að þið sjáuð að ég er eitthvað sko, ég er eitthvað flottur, þú veist ég er að leita eftir þessar viðurkenningu á virðin mínu,
já,
að því að ég finn það ekki sjálfur innanfrá þá er ég að leita því utanfrá, þetta kallast ytra virði, í staðan fyrir sjálfsvirði sem eru auðvitað innanfrá að því að sjálfur er þar. Þannig að þetta er bara, þetta er raunveruleikin sem við erum að vinna með.
Já,
En að narsisismann, hvernig já. Hérna að því að þessu kasta fram mjög gjarnan sko, en það, þú ert maður hvað með einhverja nýju?
Já, sko, það er talaði með maður sko, og það er bara hérna, svona greiningar viðmið.
Já.
Það er til svona ákveðin greiningastaðal sem ameríska geðalæknafélagi gefur út bara allt mögulegt og bæði greiningar og einkenni og annað þess að það sem er mjög skemmtilegt að lesa í á kvöldin. á þessum málum en ég ítreka á endurteka að þetta er nú svona greiningar sem að geðlegnar sinna en það er þó allafana þannig að það eru sérstaklega nýju atriði sem er talað í samband við narsisiska hegðun eða til þess að greina narsisisma þá er verið að skoða fyrst og fremst kannski nýju atriði sem eru fyrirliggjandi og þá ef að fólk skorar mjög hátt gagnvart þeim eða gagnvart mörgum þeirra þá eru líkur á því að það sé narsisisma að ræða og allir það eru til sko sjálfsprófa netinu, það er í okkur öllum ykkur svona einkenni þú veist, það er ákveðin svona kvarði sem þú getur alveg fundið þig á, það er ekkit óeðlilegt en auðvitað þegar þetta er orðið svona algjörlega viðvarandi og alvarlegt, þá er þetta mjög alvarlegt, þetta er gríðarlega alvarlegt og þessi nýju atriði er svona ef við teljum þau upp þá er fyrst verið að skoða þessa hérna, það sem kallast á ensku svona grandiosa að vera svona rosalega sjálfum glaður að bara þessi upplifun þín að þú sést sko glæsilegur og betri en aðrir og hérna, ert þá alltaf að tala sjálfa þig og hvað þú hefur afrekað og svona einhvern veginn, maður hittir stundum einstaklinga sem eru svona og þú, í raunin það er engin áhugi á neinu öðru heldur en þeim og því sem þeir eru að gera og það er allt svo stórkostlegt sko. Og hérna og er ég mitt ofta að tala einhverja hluti sem að þeir eru svona að telja sér til tekna sko, og íkja á ýmsan hátt sem að jafnvel er engin innistaða fyrir síðan er það sko, að vera hérna, mjög upptekin af einhverjum svona fantasíum einmitt einhvern gríðarlegan árangur og völd að svona vera ímynda sér jafnvel einmitt aftur þó að sé ekkert til staðar að þá eru narsisismar mjög uppteknir af því að þeir séu svona þetta er einmitt talandi aftur raunuleika þættina sko hérna, að fólk sé ekki staðar í Dubai sko og það er á luxus kerrólum og með alveg svo leiði sindandi seðlum og þóttur í kringu sig og það er svona, þetta eru dagdraumar narsisismans
Það eru völd og ríkidæmi
Já Og svo er það þetta að vera einmitt mjög sérstakur, svona öðruvísi en aðrir, mjög bara sérstakari en venjulegt fólk.
Að vilja vera það.
Já, eða bara telja sig vera það.
Já, telja sig vera það.
Og þar af leiðandi sko öll framkoma og svona hegðun í kringum annað fólk er þá sko ég vil bara tengjast fólki sem mér finnst mjög sérstakt eða svona skiptir miklu máli en hafn í rauninu öðrum, eða þeir allir svona fyrir neðan mig.
Já, já.
Og síðan er það þessi bara í rauninu sjúkleg þörf fyrir aðdáun. Það er að hafa alveg yfirdrifna þörf fyrir það, að fá hérna, aðdáun annara og vera alltaf að leita eftir því með einhverjum hætti, svona fiska eftir því hérna, að segja einhverju hluti sem að sko valda því að fólk einmitt gefur þá svona vákátt frábær, váflott hjá þér, hvernig sem það er gert og aftur áhugavert að setja þetta í svona samhengi við samfélagsmiðlana.
Já, einmitt.
Og verða einmitt alveg rosalega sko að því að svo er hinn hliðin ef þeir fá ekki þetta sem þeir reyna að fá, að þá geta þeir einmitt orðið alveg óbáslega pyrraðir sko.
Brugðist illa við
og til dæmis í samböndum og þá er þetta mikið vandamál þegar narsisismin er að fara fram á þessa svona, já þessa aðdáun makans svona án þess að veita það tilbaka og þetta er yfirdrifið og ef hann fær það ekki þá verður hann fljótt mjög reyður. Nú og svo er það, ef við rennum áfram í gegnum þessi atriði, fymta atriði er það sem kallast entitlement eða upplifunum að vera einmitt yfir aðra hafin, þetta er svona alls konar orð sem við notum yfir læti, við sem er svolítið flott orð.
Já. Það eiga hluti skilið.
Já, það er að einmitt, það eiga hérna, hluti skilið og sko að reglur og svona ég þarf í raun ekki að sko fara í gegnum sömu húlaringin og þið. Ég sko lífið á að vera léttara fyrir mig, ég þarf ekki að bíði röðinni, ég þarf ekki að sækjum þarna eða gera hitt, ég á ekki að þurfa þetta og hitt sem að þið smælingjarnir þurfið að gera.
Það er reglu gildi ekki
mig. Það er svo sérstaka reglur alveg hitt.
Finnst þú svolítið svona ofar öðrum, yfir aðra hafinu?
Já. Og síðan er sjötta atrið, það er að vera að bara misnota sambund við annað fólk. Það er að misnota aðra. Í rauninni bara nota fólk í sína þáu. Þannig að það er alltaf verið að hugsa í rauninni svona eigin vilja og þarfir og ekki hika við að nota aðra til þess.
Og gefa kannski ekkert tilbaka?
Gefa ekki tilbaka og það er nú talandi sjöunda atrið sem er kannski eitt alvarlegast atrið, það er skortur og samkennt eða bara hafa ekki samkennt og það er auðvitað mjög alvarlegt þegar þú hefur ekki samkennt að því að samkennt er svo mikilvæg til þess að geta sett sér í spor annara og einmitt að þetta með að gefa og þykja og það er stórvandi hjá narsisískum einstaklinga að hann getur ekki sett sér í spor annara eða gerir það ekki
sem er bara þá eins konar eða bara síðblinda.
Já, sko, sem er önnur greining, en það er vissulega partur af henni.
Já, já.
Og er þá orðið mjög alvarlegt. Ég segi stundu, sko, að narsisismi, að því mjög skaman að tengi þetta við meðverknifræðin, að narsisískur einstaklingur er með lágt sjálfsvirði. Hann er með minnimáttakennt, en hann yfirstígur það algjörlega með því að einmitt verða að vera yfir aðra hafin.
Já, þess vegna þarf hann svona mikið á þess að halda.
Þarf svo mikið á þess að halda og verður brjálaður ef hann fær gagnrýni. Hann þólir hana engan veginn, hann alveg jarðar fólk og sko, hann verður að upplifa hann sé að sigra og ef að fólk sko, einhvern veginn fylgir honum ekki, er ekki að klappa hann upp, hann finnur að það er eitthvað sem hann nær ekki að stjórna, þá bara fer hann, þá hafnar hann, þá fer hann. En hann reynir alltaf þá að enda það samt þannig og honum líði eins og hann hafi sigrað eitthvað.
Já. Þetta er magnað. Við komast varða lengi eða hvað? Jú,
hvað erum við mikið eftir?
Já, það er sko tvö atrið eftir.
Við erum tvær mínútur
eftir. Já, við bara fleygjum okkur í þetta. Nú, númer átta er það einmitt að vera mjög öfundsjúkur eða halda að aðrir öfundi þig. Narsissistinn, hann heldur það að aðrir öfundi sig svo mikið af því að hann svo æðislegur, hann svo glæsilegur.
En það er því hann öfundar aðra.
Hann er að drepast úr öfund og enginn má hafa neitt meira eða betra heldur en hann. Af því að hann er að þjásta þessari minnumáttakennd náttúrulega.
Já.
Og síðan níunda atriði, það er þessi hroki og svona í bara daglegri hegðun að þá er einmitt, þetta auðvitað margt er svolítið svipað en það er þetta að vera svona yfirgengilegur, hrokafullur, yfirlætislegur, kakvart öðrum, koma illa fram við aðra, gera grína öðrum, mikil kaltæðinni, vera skjóta fólk og svona gera lítið úr öðrum. Og enn og aftur, af hverju þurfum við þess? Jú, það er yfirleitt af því að okkar eigið sjálfsverði er ekki lægi. Það er minni máttakendin sem veldur því að við erum að reyna einhvern veginn að bæta okkur upp á kostnað annarra. Og það er sannarlega eitthvað sem tengist narsisma.
Það er alveg glatað.
Það
er glatað þegar fólk er að sveifla sér upp á kostnaðana.
Allir þessi nýju hlutir eru uppskrift að ekki góðu sambandi milli fólks.
Já, ég meina þetta er bara, já.
Þetta fer ekki vel í neinu tilliti, sambandi.
Hvort sem það er vináttusamband, fjölskyldu, tengsl eða bara parsamband. Það
eða vinnustad eða...
Einmitt.
Já.
Einmitt, þegar við komist ekki lengra með þetta núna, þetta er kannski, ég veit ekki, eigum að ræða þetta.
Ég held að þetta sé nóg að tyggja í bili, svo þau farið eitthvað lengra með þetta einmitt, svona einmitt. Hvernig þetta séðan byrtist á ymsan hátt bara í lífinu og samfélagsmiðlum og víðar. Sko.
Já, við erum bara spennt að heyra hvert þú fer með okkur næsta fimmtudag.
Bara takk fyrir komin af Valdimar Þór Svavarsson, mannlegu samskiptin.
Já, og þættinu með síðan bara lokið í dag.
Já, þökkum bara samfylgdina á þessum degi brauðtertunar.
Já, morgun, föstudagur, föstudagsgestur og matarspjall Emiliana Torini verður föstudagsgestur þáttarins á morgun.
Takk fyrir samfylgdina.
Verið sæl.